pirmām kārtām tas, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem. Tur noteikti varētu būt mikstinātas prasības un gandrīz, ka varbūt arī pilnībā atceltas prasības par platībām, piemēram, veikalos. Mēs domājam, ka sertifikāti, ja cilvēks ir aktuāli vakcinēts, nesen vakcinēts vai nesen bija balsts vakcinēts, viņam ir šis labums no vakcinācijas ļoti izteikts. Pietiekams efekts 5 mēneši un vakcina Janssen, kuru ievada vienu reizi, tad tie 2 mēneši. Jomas, kur neiet runā par novājinātiem klientiem vai darbiniekiem vai darba kolektīvus, no tur mūsu skatījumā darba devējs varētu pieņemt lēmumu, kā viņš vēlas.
Vai arī turpmāk kādās vietās būtu saglabājama respiratoru un sejas masku lietošana?
Mēs uzskatām par svarīgām lietām sabiedriskais transports un veselības aprūpe un atsevišķas situācijas sociālās aprūpes iestādes. Mēs varam izvēlēties riskus un uzņemties riskus, iet vai neiet uz veikalu, piemēram, neiet uz koncertu vai uz teātri, bet grūti šo risku uzņemties, nebraukt, piemēram, uz darbu vai braukt uz darbu, tāpēc, ka tur nav citas izvēles. Un tāpēc tur tā prasībā mūsu skatījuma vēl joprojām būtu saglabājama, kamēr inficēšanas varbūtībā nesamazināsies līdz zemam līmenim, kas bija, piemēram, pagājušā vasarā. Un kas attiecas uz izolācijas prasībām pacientiem, šeit viss saglabājas, ka bija līdz šim, ja cilvēks ir inficēts, notiktu dienu skaitu vairs mājas pavadīt. Kontaktpersonas mēs uzskatām, ka vai neiet uz darbu, notiktu dienu skaitu, tas, domājam, par 7 dienām, bet ja tomēr nevar neiet, tad vairs teikt paštestus. Un ja paštesti negatīvi, tad tas mazinā iespējamību, ka cilvēks ir infekcijas. Un mēs ļoti, ļoti iesākām cilvēkiem, kuriem ir bijis kontakts, jebkura cita sabiedriskā vietā, arī darbā, ja viņš veic testēšanu, lietot respiratoru. Ja cilvēks lieto respiratoru, mēs ticams, ka viņš inficēs citus.
Šobrīd tuvojas vasara, bet vai rudenī kādām sabiedrības grupām jārēķinās ar balstu vakcināciju pret Covidu?
Ja paliks omikrons, tad būs savādāk. Ja tomēr notiks kaut kādas mutācijas uz pliktaku pusi, tad būs jāskatās pa jaunu. Bet uz doto brīdi mēs skaidri zinām, ka rudenī vismaz riska grupu balstu vakcinācija būtu absolūti ieteicama, ka mēs to iesakām veikt cilvēkiem, kuriem ir komplikāciju riska gripas gadījumā, kad ir vecie cilvēki un arī personas ar hroniskām saslimšanām. Par to mēs domājam viennozīmīgi.